Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូបចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីសុខាភិបាលអន្តរជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានរកឃើញករណីដំបូងនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលមានការតាក់ទិនជាមួយការរាតត្បាតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងការវាយប្រហារនៅកន្លែងឯទៀតជាឧបសគ្គដល់កិច្ចជួបបាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនថាលោក Sanders ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេមិនអាចយកឈ្នះលោក Trump ទេលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទសួរអំពីជនបរទេសនៅក្រៅការបង្កើតគណបកសង្គ្រោះជាតិវិទ្យាស្ថាន Pasteur បញ្ជាក់ថាការពិនិត្យឃើញមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណខណៈដែលប្រទេសចិនបន្តរាយការណ៍ពីចំនួនធ្លាក់ចុះនៃករណីឆ្លងថ្មីរបស់វីរុសកូវីដ -19 មន្ត្រីសុខាភិបាលពិភពលោកបានសរសើរវិធានការរបស់ចិនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលនៃមេរោគថ្មីនេះហើយបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃឲ្យប្រុងប្រៀបខ្លួនចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមេរោគនេះមានវត្តមាននៅក្នុងដែនដីរបស់ផងខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលចិននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន406ដែលស្ទើរតែទាំងអស់កើតនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះរាលដាលនិងការស្លាប់ថ្មីចំនួន52ករណីដែលទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តនេះដែលជាទីអញ្ញាធិបតេយ្យចិនបានបិទសកម្មភាពអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានសន្និដ្ឋានថាវិធានការរបស់ប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្តូរទិសដៅវិវត្តនៃការផ្ទុះរាលដាលនេះនិងការពៀពរត់ចិនរាប់សែនអ្នកពីការឆ្លងមេរោគនេះផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរកឃើញករណី2ដំបូងនៃមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសដោយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅជិតខាងអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នកជំងឺទាំងពីរអ្នកនេះដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ា Jaffrey អាយុ22ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយគ្រួសារលោកមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ទីក្រុងការ៉ាជីដែលជាទីរួមខេត្តស៊ីននៃប៉ាគីស្ថានត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលខេត្តនេះបាននិយាយថាគ្រួសារនៃអ្នកជំងឺនេះក៏បានត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេមានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ឬទេលោកវ៉ាហាបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីបានប្រមូលទិន្នន័យពីពួកអ្នកដំណើរដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយលោក Jaffrey និងគ្រួសារលោកមានគ្នាច្រើនអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការរាលដាលមេរោគវីរុសនេះលោក Zafa Mirza រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទ្វីតថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាមានករណី2ដំបូងនៃអ្នកមានផ្ទុកមេរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកជំងឺទាំងពីរអ្នកនេះបានទទួលការព្យាបាលតាមស្តង់ដារខាង clinic ហើយទាំងពីរអ្នកនេះមានស្ថានភាពនឹងណមិនត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្វីបែបទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាគ្មានសេចក្តីលម្អិតជាមិនតាន់អំពីអ្នកជំងឺទី2ទេអំពីអ្នកជំងឺទី2ទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសប៉ាគីស្ថាន បានប្រកាសថាខ្លួនបិទព្រំដែនខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បណ្ដោះអាសន្នដែលនៅទីនោះគេបានរកឃើញមនុស្សមានជំងឺនេះជាដំបូងកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុននេះហើយមានមនុស្ស19នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ139នាក់ប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួននៅទិសខាងលិចកាប់ទុះក្របបែកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធបានបដាអុកជិនស៊ីវីលយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ត្រូវរបួសហើយការនេះជាឧបតហេតុទី1នៃអំពើហិង្សានៅក្នុងរយៈពេលកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានការយល់ព្រមពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបះបោរតាលីបង់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថាន Nashrat Rahimi បាននិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះនេះបានត្រូវដាក់ក្នុងម៉ូតូមួយគ្រឿងលោកបានថាញ់ថាស្ត្រីម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះលោករ៉ាហ៊ីមីបាននិយាយបន្ថែមថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យដឹងថានរណានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ទេគំនិតចិននឹងការវាយប្រហារនេះទេដោយនិយាយថាការបំទុះក្របបែកនេះហាក់ដូចជាការងារព្យាបាទរបបមិនដែរស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការបន្ទុកចិត្តគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នា7ថ្ងៃដែលបានយល់ព្រមទៅវិញទៅមកបានចូលជាធរមានការពិធីសាលដោយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបះបោរតាលីបង់បានសន្យាថាមិនធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយលុកទេកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈជាមួយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាមានតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាពួកបះបោរតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោយផ្នែកនេះបានចូលជាធរមានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ24នាក់ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលិកខាងសន្តិសុខបាត់បង់ជីវិតគ្មានប្រតិកម្មជាមិនទាន់ពីពួកតៃលីបង់អំពីការចាប់ប្រកាន់នេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលទេទោះណាជាពួកបះបោរនេះបាននិយាយទទូចថាពួកគេបានយល់ព្រមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសង្កេតការអំពីការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាហើយមិនមែនអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi អំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅក្រៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយរវាងពួក Hindus និងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់23នាក់ស្លាប់ហើយមានមនុស្សជាង200នាក់ទៀតត្រូវរបួស
សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bernie Sanders គឺជាគោលដៅរបស់គូប្រជែងរបស់លោកសម្រាប់ការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការជជែកតទល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina លោក Sanders បានកើបឡើងជាបេក្ខជននាំមុខគេក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យចំនួន3លើករួចមកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទទួលការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបករបស់លោកក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងរបស់លោកថាបេក្ខជនដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះនឹងចាញ់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Richard Green នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការវិវត្តចុងក្រោយបំផុតទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងការជជែកតទល់ដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News លោក Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ត្រូវបានគេសួរថាតើលោកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេជឿថាលោកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងសប្ដាហ៍ថ្ងៃពេលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Sanders ថ្លែងថា
Real wage increases for the average worker
ឆ្នាំមុនប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងតិចជាង 1% ពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋនៅអាមេរិកមានប្រាក់ចំណូលបានតែ1គ្រប់ប៉ុណ្ណោះ នោះមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទេគឺសម្រាប់តែអ្នកមានដែលមានចំនួន 1% យើងនឹងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សទាំងអស
់លោក Sanders បានសន្យាពង្រីកកម្មវិធី Medicare ដែលជាកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋចាស់ចាស់នោះឲ្យបានសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់តែគូប្រជែងរបស់លោករួមទាំងអ្នកស្រី Amy Klobuchar អះអាងថាផែនការនោះត្រូវការប្រាក់ច្រើនអ្នកស្រីថ្លែងថា
No the math does not add up
in បើយើងគិតលេខទៅវាមិនអាចទៅរួចទេកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកថាលោកនឹងមិនគិតពីប្រាក់លត់ឡោយទេតើប្រាក់លត់ឡោយនោះមានចំនួនប៉ុន្មានខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកចោះចិត្ត60លានលានដុល្លារឯណោះ
មិនពិតទេ
ចំនួននោះគឺចំនួនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទាំងមូល3ដងមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេ
អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden បានលើករឿងបាញ់សម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅភៀកច្រើននៅព្រះវិហារនោះមកផ្ចាញ់លោក Sanders ចំពោះជំហររបស់លោកក្នុងរឿងតាក់ទងនឹងរោងចក្រផលិតកាំភ្លើងលោក Biden ថ្លែងថា
Bernie voted 5 times against the Brady bill.
លោក Bernie បានបោះឆ្នោតជំទាស់5ដងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Brady ឲ្យខ្ញុំនិយាយចប់សិនខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកស្លាប់9អ្នកនោះទេតែគិតកោនោះនឹងមិនបានកំភ្លើងទេបើយើងចាំឲ្យគេឆែកប្រវត្តិរូបឲ្យច្បាស់លាស់សិននោះ
គូប្រជែងរបស់លោក Sanders ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការគ្រប់គ្រងជាច្រើនទូសវត្តរបស់លោកដល់ជនផ្ដាច់ការដូចជាលោក Fidel Castro នៃប្រទេសគុយបានោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកសេរីនិយមមិនអាចទទួលយកបានទេរីឯអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Michael Bloomberg ថ្លែងថាលោក Sanders ត្រូវបានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រើប្រាស់
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំគិតថាជារឿងល្អបើគាត់ជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេលោកពូទិនគិតថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអូអញ្ចឹងហើយបានជារុស្ស៊ីជួយលោកត្រាំដូច្នេះពេលបោះឆ្នោតអ្នកនឹងចាញ់លោកត្រាំ
ការជជែកដេញដោលនេះធ្វើឡើង4ថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ South Carolina ដែលរដ្ឋនេះមានប្រតិភូជាតិចំនួន54រូបលោក Biden ដែលធ្លាប់ជាអ្នកនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខលោក Sanders តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនៅរដ្ឋ South Carolina តែអ្នកសង្កេតការថាលោក Sanders ក៏មានលទ្ធភាពឈ្នះនៅរដ្ឋនេះផងដែរដែលនៅពេលនោះនឹងធ្វើឲ្យលោកជាបេក្ខជននាំមុខគេមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថា Super Tuesday ដែលជាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាដែលមានប្រតិភូជាង 1,300 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសវនកម្មសប្តាហ៍ទី7នៃសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតំណាងអាយកានិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលចោទសួរលោកកឹមសុខាជុំវិញជំនួបនៃការរួមបញ្ចូលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកានវិជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទសួរពីទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងជនបរទេសដែលនៅពីក្រោយការបង្កើតគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះដូចសពដងលោកកឹមសុខាឆោឆ្លើយសំណួររបស់តំណាងអយ្យការនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចោទសួរជំវិញជំនួបនៃការរួមបញ្ចូលរវាងគណបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណបកសំរងស៊ីនៅឯទីក្រុងម៉ាញ៉ាប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012តំណាងអាយកាមួយរូបលោកវងប៊ុនវិសុទ្ធបានសាកសួរលោកកឹមសុខាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមានជនបរទេសណាសម្រាប់សម្រួលបង្កើតលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការចរចារវាងលោកនិងលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ឬទេលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានបរទេសណាទេបើមានលោកហៅគាត់មកសួរមកក្រុមអយ្យការបានបន្តសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាជំរើសរូបសញ្ញាឈ្មោះគណៈបកទីតាំងសម្រាប់ការប្រជុំនិងអ្នកណាជាអ្នកចំណាយជាដើមលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាអ្នកចូលរួមបានចំណាយសម្រាប់ការប្រជុំដោយខ្លួនពួកគេហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តដែលបានកាត់ឡើងជុំវិញការបង្កើតគណៈបកគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងជាក្រុមនិងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្រៅតំណាងអាយកាបញ្ចប់សំណួរមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសាកសួរលោកកឹមសុខាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012ដែលចេញដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាថាបានប្រកាសអំពីការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដោយសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេទាំងពីរនិយាយអំពីការផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចែនបានជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកលីច័ន្ទតុលាដែលជាមេធាវីម្នាក់តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាល លោកចាន់ចេនបានលើកឡើងថាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមិនមែនជាការផ្ដួលរំលំនោះទេក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឲ្យចាក់វីដេអូឃ្លីបដែលលោកសំរងស៊ីតែងតែថ្លែងអំពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងវីដេអូដែលលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបាយចុងកណុងដាក់រដ្ឋាភិបាលលោកចេងពេញហាប់មេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយរូបបានចោទសួរលោកកឹមសុខាក្រោយចាក់វីដេអូទាំងនោះថាហេតុអ្វីបានជាលោកកឹមសុខាសហការនិងធ្វើការជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលតែងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាការសហការជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺព្រមព្រៀងថាធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈដោយអហិង្សាលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើហិង្សាគឺជារឿងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំកឹមសុខាមិនគាំទ្រការប្រើហិង្សាផ្ដួលរំលំឬធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាដាច់ខាតក្រោយការសួរដេញដោលពីសំណាក់តំណាងអាយកានិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានការស្រែកដំឡើងសម្លេងម្ដងផងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាក៏បានស្នើឲ្យមានការចាក់វីដេអូចំនួន3ដែលបង្ហាញអំពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាដែលថានឹងធ្វើនយោបាយដោយអហិង្សាក្នុងគោលបំណងចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រោយការចាក់វីដេអូឃ្លីបទាំង3នោះលោកផែងហេងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានសួរទៅលោកកឹមសុខាថាតើភាសាប្រើក្នុងវីដេអូជាភាសាចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដទេលោកកឹមសុខាស្នើទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះថាសូមនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយក្នុងសវនាការដោយសារលោកមិនអាចនិយាយនៅទីសាធារណៈបានព្រោះតែត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយក្រោយការស្នើចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកកុយសៅបានសម្រេចអនុញ្ញាតលោកកឹមសុខាឆ្លើយទៅនឹងមេធាវីរបស់ខ្លួនដោយនិយាយសង្កត់សម្លេងច្បាស់ៗក្នុងសវនាការនោះថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមានបំណងហិង្សាខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយជាដាច់ខាតគឺទៅឲ្យឆ្ងាយខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះបុគ្គលណាទេក្នុងសវនាការរយៈពេល7សប្តាហ៍អង្គជំនុំជម្រះមិនទាន់បានកោះហៅសាក្សីណាម្នាក់មកសួរនាំនៅឡើយទេក្រោយការជជែកដេញដោលពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះលោកចៅក្រមកុយសៅក៏បានប្រកាសបិទសវនាការហើយបន្តទៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកទៀតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីឬ COVID-19 មានចំនួនជាង 2,700 នាក់ដែលភាគច្រើននៅប្រទេសចិនហើយអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះមានចំនួនជាង 80,000 នាក់តែនៅកម្ពុជាវិញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើការថ្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថារហូតមកដល់ពេលនេះសំណាក់យ៉ាងតិច 1,600 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្ទុកវីរុសនេះអ្នកនាងខណ្ឌសកុមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគវីរុសកូវីដ-ថ្មី COVID-19 នៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានបានធ្វើតេស្តវត្ថុវិភាគសរុបមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,600 នាក់នៅកម្ពុជាដែលលទ្ធផលបង្ហាញថារហូតមកដល់ពេលនេះមានតែមួយករណីទេដែលឆ្លងវីរុស COVID-19 ហើយកើតឡើងទៅលើជនជាតិចិននេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាទៅលើការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីពេលកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវត្ថុវិភាគជាដំបាច្រមុះនិងបំពង់កត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថាននេះសរុបជា 1,600 ក្នុងនោះមានវត្ថុវិភាគយកពីនិស្សិតខ្មែរដែលសិក្សានៅប្រទេសចិនចំនួន41នាក់អ្នកដំណើរនាវាទេសចរ Westerdam ដែលសំចតនៅក្រុងព្រះសីហនុដំបូង20នាក់និងក្រោយមកធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកប្រមាណ1,580បន្ថែមទៀតវិទ្យាស្ថានបានបញ្ ជាបន្ថែមថាវត្ថុវិភាគចំនួន36យកពីបុគ្គលិកនៃនាវាទេសចរមួយទៀតឈ្មោះ World Dream ដែលចុះចតនៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលទាំងអស់នោះគឺមិនមានវីរុសប្រភេទថ្មីនេះទេតកតងនឹងការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ទៅលើអ្នកដំណើរលើនាវា Vesterdam ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់វ័យ83ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មី COVID-19 ពេលដែលអ្នកស្រីបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនកាត់តាមម៉ាឡេស៊ីស្ត្រីរូបនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលគេបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនោះទេហើយគាត់និងអ្នកដំណើរមួយចំនួនទៀតក៏មិនបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសុខភាពខ្លួនដែរបន្ទាប់ពីរកឃើញដោយម៉ាឡេស៊ីមានការចោទសួរអំពីការធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះនៅកម្ពុជាថាតើគួរឲ្យទុកចិត្តកម្រិតណាទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនជឿទៅលើការធ្វើតេស្តរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងទាមទារឲ្យមានការធ្វើតេស្តជាលើកទី2ដែលជាលទ្ធផលអ្នកជំនាញរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរូបនោះមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស្ត្រីម្នាក់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាលែងមានទុកវីរុសនេះវិញវិជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតេស្តវត្ថុវិភាគទាំងអស់មានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីលើកលែងតែអ្នកដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅហើយត្រូវព្យាបាលជាសះស្បើយហើយនិងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញកន្លងមក VOA បានព្យាយាមតវ៉ាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែនាយកវិទ្យាស្ថានអ្នកស្រី Lawrence Baril បានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាយើងត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំមិនអោយផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេយើងគោរពតាមសំណើនេះលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំក៏ស្នើសុំគុំតកតងជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្ទាល់ព្រោះពួកគេត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពមន្ទីរពិសោធន៍មកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,700 នាក់ដែលភាគច្រើនជាប្រជាជនចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរីករាលដាលដល់ប្រមាណ40ប្រទេសនៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីនេះចំនួន40ករណីហើយនៅប្រទេសវៀតណាមមានចំនួន16ករណីប្រទេសកូរ៉េនិងអ៊ីតាលីមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនអ្នកឯកទេសខាងជំងឺរាតត្បាតលោក Mark Lipsitនៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Harvard T.H. Chan School of Public Health ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាដូចជាមិនទំនងថាមានតែមួយករណីនៅកម្ពុជាអ្នកឯកទេសជំងឺរាតត្បាតរូបនេះបានលើកឡើងដោយផ្អែកលើការប៉ាន់ស្មានចំនួនមធ្យមនៃអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងវូហានទៅកាន់ទីក្រុងនានានៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងនៅអាស៊ីលោកបន្តថាកាលណាចំនួនអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ផ្ទុះកូវីដ-19ថ្មីនេះមានកាន់តែច្រើនត្រូវបានគេសន្មតថាករណីឆ្លងក៏អាចមានច្រើនដែរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាណាម្នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី COVID-19 នៅឡើយទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានការខុសទទួលខុសទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅលើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពេលមុននេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្រុតខ្លាំងណាស់តក់ស្រុតខ្លាំងណាស់ពេលនោះខ្ញុំកណាខ្ញុំត្រមមិនបានក៏ចេញមកនិយាយថាជំងឺពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាពេលនេះគឺជំងឺភ័យខ្លាចមិនមែនជាជំងឺកូវីដ-19នោះទេ
លោកបន្តថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកឲ្យនាវា Vesterdam ចូលចតការមិនបិទជើងហោះហើរនិងការមិនជំលៀសនិស្សិតខ្មែរនៅទីក្រុងវូហានមកកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវលោកសុនដារ៉ូជានិស្សិតខ្មែរមកពីទីក្រុងធៀនជីងនៃប្រទេសចិនហើយមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែមករានៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដោយសាររងការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 លោកបន្តថាដំបូងលោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក3នាក់ទៀតព្យាយាមស្វែងរកសេវាធ្វើតេស្តបញ្ជាក់រោគវីរុសកូវីដ-19សិនលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកពុំទទួលបានការធ្វើតេស្តដោយខាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទេក្រុមហេតុផលថាពួកគេគ្មានរោគសញ្ញាសង្ស័យមកដល់ពេលនេះលោកដារ៉ូនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមួយចំនួនពុំបែរបានធ្វើតេស្តទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាលោកមានសុខភាពល្អធម្មតា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសុវណ្ណបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកន្លងមកធ្លាប់មានការចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីករណីសង្ស័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនោះជាព័ត៌មានមិនពិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
អលូណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងជំងឺ COVID-19 លើពលករចំណាក់ស្រុកនិងការជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកដែលមានលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់ជីវវិក្មិនតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានចេញផ្សាយក្រឹតមួយយកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈជាទីវាមួយដើម្បីកំណត់ការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្តាប់យកឧបទ្វីបនេះនៃសមុទ្រខ្មៅកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014នៅក្រៅបញ្ជូនពួកទាហានចូលនៅក្នុងទៅក្នុងតំបន់នោះហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដែលប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់100ចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីបានគាំទ្រពួកទៀមទាបអំបែករដ្ឋប្រដាប់ដោយអាវុធក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង 13,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមនោះការិយាល័យរបស់លោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានត្រូវចាត់ទុកថាជាទិវានៃការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេនិងទីក្រុង Sevastopol ពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះកាលពីឆ្នាំ2014ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានធ្វើបាតុកម្មធំបំផុតក្នុងធានី Simferopol នៃតំបន់គ្រីមេប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបនោះនៅក្រោយការទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych លំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីចេញពីតំណែងលោក Zelensky ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាការវិលត្រឡប់របស់តំបន់គ្រីមេមកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញមិនមែនគ្រាន់តែជាគោលដៅលោកក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាគោលជំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរក្នុងឋានៈលោកជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនម្នាក់លូសិននីស្គីបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ផងខ្លួនដើម្បីយកតំបន់គ្រីមេមកវិញកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីរីសេបតាយីបអូដកាននៃប្រទេសទូគីសញ្ញាថាប្រទេសទូគីនឹងមិនថយក្រោយទេនៅក្នុងភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់ដែលកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់និងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីតំបន់អ៊ីតលីបញាប់តែខាងជើងនៃប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបាននិយាយថានៅពេលជាមួយគ្នានេះគេរំពឹងថានឹងមានជំនួបមួយរវាងលោកអូដកាននិងសមាភិកជារុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនរបស់លោកនៅមុនការប្រជុំកំពូលមួយដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងផងដែរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដល់វិបត្តិអ៊ីលីបលោកអូដកានបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភារបស់គណៈបក្សនោះក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាយើងនឹងមិនថយក្រោយទេនៅអ៊ីតលីប
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោក @voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.